18ª lezione. Revisione del compito della lezione 17ª. Pensum primum. In tabula picta Terenzi et Tullie imagines sunt. Terentius Rufi pater est et Tullia mater est. Bonus filius patri et matri paret. Parentes bonos filios laudant. Marius apud matrem suam venit. Rufus matrem suam Terentiam appellat. Pater matri de filio suo Rufo dicit. Mater filium suum Rufum interrogat. Rufus patri suo et matri sue respondit. Terentius uxorem suam Tulliam appellat. Tullia. Secundum. Pater cum matre de filio suo Rufo dicit. Mater cum patre de filio suo Rufo dicit. Rufi patris et Tullie matris imagines in tabula picta sunt. Terentius papirum involutum regit. Tullia tabellas suas apertas regit. Terentius et Tullia coniuges et Rufi parentes sunt. Rufi condiscipuli bene scribunt et bene legunt. Magister discipulos in doctos vituperat. Rufus apud patrem suum venit. Rufus puer malus et discipulus in doctus est, quod semper pila ludit. Tune Rufe Terenzi an Luci filius es? Tertium. In tabula picta unane an due imagine sunt, in tabula picta due imagines sunt. Terentius ne mari an Rufi pater est, Rufi Terentius pater est. Tullia ne an fortunata Luce mater est, Luce mater fortunata est. Bonus ne an malus discipulus est Rufus, malus discipulus est Rufus. Marius net Valerius Rufi condiscipuli boni an mali pueri sunt, Marius et Valerius Rufi condiscipuli boni pueri sunt. Valerium ne an Rufum pater reprendit, pater Rufum reprendit. Rufe, tu esne Terenzi an Calpurni filius, ego Terenzi filius sum. Studetne an semper ludit Rufus, Rufus semper ludit. Luduntne an semper student Marius et Valerius Rufi condiscipuli, Marius et Valerius Rufi condiscipuli semper student. Apudne patrem suum an matrem suam Rufus venit, Rufus apud patrem suum venit. Ebbene sempre risentire e rileggere più volte ad alta voce gli esercizi corretti.